sitten Riitta Paavola.
Jossa Laagussuvun niin sanottu Iisalmenhaara, rovasti Johan Lorenz Laagus, suvun jälkeläiset viettivät sukukokousta. Koolla oli 250 henkeä edustaen 4 sukupolvea. Vanhin osanottajista oli 90 vuotta, nuorin 2 kuukautta. Tilaisuus alkoi yhteisellä jumalanpalveluksella Carunan kirkossa, jossa saarnan piti Urpo ja Harppu Soolon esitti Riitta. Jumalanpalveluksen jälkeen kokoonnuttiin yhteiselle lounaalle Seurasaaren ravintolaan. Täällä esitti tervetuliaissanat tohtori Reino Laagus. Tilaisuuden kuuluttajana toimi insinööri Olavi Niiranen. Kroniikan Iisalmen vanhojen rovastien vaiheista esitti maisteri Kalevi Laagus. Suun vanhin 90-vuotias johtajatar Aini Laagus kertoi kertomuksen vanhan rovastin kiikkutuolista. Yhteislaulua ja kuorolaulua johti Reino Laagus. Viulusoolon esitti professori Anja Ignatius ja terveiset mobiilien jatkolle lähteville toi Risto Laagus. Ja kaiken lopuksi nuorison pyynnöstä esitti sorsalegendan Kalevi Laagus.
Rakkaat sukulaiset, rakkaat naiset ja herrat ja rakkaat kaikki lapset. Minun tehtäväkseni on jäänyt tullut tämä tervehdyssanojen lausuminen täällä. Jos kokous olisi ollut 100 vuotta sitten, olisi tässä paikassa seistunut varmaan joku teologi, sillä suvussahan oli siihen aikaan jo vuosisatoja teologit olleet vallalla. Sallikaa minun nyt toivottaa teidät kaikki mielestäni perin lukuisan joukon tämän kulttuurisuun ja siihen liittyneiden lukuisten kulttuurisukujen jäsenet useissa polvissa tähän tilaisuuteen sydämellisesti tervetulleeksi. Jo viime vuonna meillä oli ilo kokoontua Messilän kartanoon lähellä Lahtea, tosin hyvin pienessä piirissä, käsittäen vaan isäni jälkeläiset, mutta meitä kertyi sinnekin aivan noin improvisoituun kokoukseen yli 50 henkeä. Silloin siellä jo päätimme, että pitäisimme tuollaisen suuremman kokouksen ja mentäisiin yksi polvi eteenpäin tai taaksepäin ajassa. Ja niin olemme tulleet nyt viettämään tätä päivää, johonka ovat kutsutut kaikki Iisalmen vanhan ison rovastin Johan Lorenz Laaguksen lapset, lapsen lapset ja heidän omaisensa, heidän aviopuolisonsa. Ja niinpä olemme kokoontuneet tähän saliin. On suuremmassa määrin, suuremmassa lukumäärässä kuin olimme voineet toivoakaan. Tervetuloa teille kaikille ennenkin. Jos menisimme siis muistoissamme sukupolven verran aikaisempiin vaiheisiin, olemme koolla Iisalmen viimeisen sukumme rovastin Johan Lorenz Laaguksen ja hänen puolisonsa Augusto Tamlanderin jälkeläisinä perheineen Hamaan pienokaisiin saakka, joita tämäkin vuosi on tuonut tullessaan. Tuo rovasti Laagus hänen elämän vaiheensa, joista pian saamme kuulla enemmän, ovat olleet sangen rikkaat. Kieliopinnot parin vuoden aikana Moskovassa, opettajana olo Loviisassa ja Porvoossa, ynnä muuta, kunnes hän sitten lopulta joutui Iisalmeen rovastiksi ja oli siellä kymmeniä vuosia. Hänen apulaisekseen tuli sitten ehkä Iisalmen rovasteista kuuluisin vanha setä Brufelt, joka myöskin on sukulaissiteen yhdistetty tähän meidän laagusnimeen. Lähemmät tiedot näistä löytyvät Suomen sukututkimusseuran julkaisuista, ja kun niin kuin toivon, seuraavan kerran kokoonnumme, saamme tutustua vieläkin syvemmälti sukumme vaiheisiin. Tulemme löytämään ihmeellisen paljon muistiin merkittyjä elämäkertoja, kirjeitä vierailta mailta, matkoja ulkomaille, Venäjälle, Turkkiin, Kreikkaan ynnä muihin. Ateenassa löytyy haarottunakin yksi laagus, saatui olla Johan Jakob Wilhelm Laaguksen lapsi, joka syntyi sillä matkalla, kun hän oli opiskelemassa itämaisia kieliä ja sitten tuli yliopiston rehtoriksi Helsinkiin. Meitä on täällä joukossa useita vanhan polven edustajia, joille varsinkin nämä vanhat muistot ovat hyvin rakkaita. Tulkoot ne rakkaiksi teille nuorillekin ja pankaa muistot tulevia sukupolvia varten säilöön. Valitettavasti viime sota ja Helsingin pommitukset ja tulipalot veivät mukanaan osaksi latinan, osaksi ruotsinkieliset kymmenet kirjeet, jotka Johan Lorentz Laagus vuosina 1827-1828 lähti Turkuun isälleen ja osaksi Paraisiin. Hän asui osaksi siellä. Ne turmeltuivat siis tässä Helsingin pommituksessa. Isäni oli ensimmäinen sukumme vanhin poika, joka vastoin traditioita ei käynytkään tieteeseen, ei teologiaan, ei juridiikkaan, eikä opiskeli kyllä muutamia vuosia Helsingissä, mutta sitten joutui suurentamaan ukkorovastin suuria tiloja hoitamaan. Iisalmen pappila käsitti siihen aikaan aivan pienen maakunnan. Sukuun on paitsi teologia ja juristeja viime vuosisadalla tai usealta vuosisadalta, 1500-luvulta ovat ensimmäiset pappismiehet liittynyt monta juristia. Ja tällä vuosisadalla on meidän joukossamme hyvin paljon myöskin lääkäreitä. Kun vanha rovasti kutsui isäni auttamaan maanviljelyksessä häntä näillä laajoilla tiloksilla, ensin pappina ja sitten peltosalmelle, sanoi vanha Tant Hurborg, hän puhkesi lausumaan Skano Johannes bli bonde, vaikka vielä täällä den där förnuftiga Johannes, hän on verkligen beslutat att bli bonde. No hän ei tästä ottanut pahakseen. Hänestä tuli sitten Pohjois-Savon urallaan yksi ensimmäisiä niin sanotuista sivistyneistä ylioppilaista. sanoi Pohjois-Savon eturivin mies maatalousalalla, perusti meijerikoulun, karjakkokoulun, maatalouskoulun, talouskoulujen perustaja hän oli myöskin ja johtaja. Hän oli monilla valtiopäivillä, oli lisäty maanviljelyshallituksen jäsen ja niin poispäin. Ja ennen kaikkea hän oli, niin kuin useat teistä vielä muistaa, aivan viehättävä seuramies, amatööri sellisti ja kymmenpäisen perheen isä. Me vanhat varmaan yhdymme vanhimman sisareni Helmin Raamatun välistä löytyneen rukouksen säkeisiin. Ole tukemme aamusta iltaan, siksi kunnes varjot pitenevät ja ilta joutuu. Ja viimein maailma hiljenee. Elämän kuume on ohitse ja työmme tehty. Suomelle silloin armossasi turvallinen asuinsija ja pyhä lepo. Suon rauha vihdoin ja viimoin. Ja viimeksi olen kirjoittanut siihen vielä Helmi. Ole luja, sillä teidän vaivan näkö ei ole ollut turha. Vielä kerran sanon teille nuorille, säilyttäkää muistot, kartoittakaa niitä. Minä unohdin äsken sanoa sen, että isäni oli ainoa ensimmäinen poikkeus, joka siirtyi tuolta tieteelliseltä yliopistoalalta aivan käytännöllisiin hommiin. Mutta tällä vuosisadalla on aika usea siirtynyt myöskin taiteen palvelukseen. Ensimmäinen, joka mursi minun muistaessani, mursi nuo tuommoiset vanhan tradition kahleet, nimittäin opiskelun, oli Vilho Sjöström, josta sitten kehittyi kuuluisa maalari. Ja täällä joukossa me näimme lukuisia musiikin edustajia, tuon taiteesta jalomman edustajia, toiset ammattilaisia, toiset amatöörejä. Teillekin toivon, sitä pidettiin jonkun verran suvun traditioista poikkeuksena. Tuollahan istuu Elsa Lattila, joka on ehkä ensimmäinen täällä olleista musiikin noin ammattia opettava, siis tuolla konservatorion oppilaita. Sitten meillä on tuo Paavolan joukko oikein perheiden, jotka kaikki ovat sieltä. Ja olemmehan sitä itse kukin olleet musiikin kanssa tekemisissä kymmeniä vuosia, mikä amatöörinä, mikä puoliamatöörinä. Ja eläköön tämä traditio meidän sukulaisissamme kauan, sillä se tekee elämän monta kertaa elämän arvoiseksi. Se tuopi iloa ja se myöskin voi poistaa surua. Tervetuloa.
Tässä Reinolaan, kun mainitsi, niin musiikki jollakin tavalla liittyy tähän sukuun. Olimme ajatelleet, että me laulaisimme täällä yhtä ja toista päivän mittaan yhdessä. Ja sitä varten olisi ollut ehkä tarpeen myöskin jonkunlainen säästysinstrumentti, lähinnä piano. Mutta meitä tuli sen verran runsaasti koolle, että piano ei mahtunut tänne. Mutta tulepa vielä katsottavaksi, osataanko me laulaa ilman sitä säestystä vai ei. Mutta se, mikä tänne sen sijaan mahtui, piano siis ei, niin viulu mahtui kyllä. Ja kun sen viulua pitää kädessään Anja Ignatius, niin minä uskon, että me kyllä saamme kuulla jotakin. Anja, ole hyvä.
onko onnia hävinnyt. Minulla täytyy sanoa, minä olen hyvin harvoin joutunut puhumaan, ja silloin kun minä puhun tavallaan vapaasti. Nyt minä olin valmistanut tuon puheeni konseptille, ja kuinka olikaan, niin kun minä mainitsin Vilho Sjöströmin ensimmäisenä, joka katkaisi nuo vanhan suvun vanhentuneet kahleet. Toinen oli Anja, meidän kaikkien sukulaisten ja koko maamme ylpeys alallaan. Mutta hänellä oli se hyvä puoli, että hänen vanhempansa eivät missään suhteessa häntä vastustaneet tälle alalle mennessään, niin kuin ehkä Vilholla oli laita, ja niin kuin ehkä sen jälkeen monessa muussakin perheessä oli. Minä tahtoin sanoa tämän lisäykseksi ja pyydän anteeksi, että se äsken jo sanoi, että mahtoiko Anjalaan kuulla toivottavasti.
No niin, ja nyt olisi sitten meidän itsemme vuoro esiintyä. Alkaa operaatio Ruuan ryöstö. Täällä on seisova pöytä katettu alakertaan ja seisova pöytä tosin aika pieni tuonne yläkertaan, että osittain yläkerran asukkaiden täytyy ehkä turvautua tähän alakerran pöytään. Mutta leikki alkaa nyt, olkaa hyvä.
Jaha, olemme kokoontuneet tänne paikkaan, jossa Suomen luonto ja historia lyövät kättä toisilleen. Aloitetaanpa tästä.
Olet maamme armahin Suomen maa, ihanuksien ihmeen maa, joka niemeen natkohan saarelman kodin tahtoisin nostattaa. Kodin ympäri viljavat vainiot, kalarantoja kaunistais, jalon kansan kuntoa laulelmat kirja-autojen kuljettais.
Arvoisat sukulaiset, vanhat ja nuoret, hyvät ystävät, 46 vuotta on hurrahtanut siitä, kun sukumme näin laajalla pohjalla kokoontui saman katon alle. Monta vanhusta on poistunut, monta miestä kaatunut tai sortunut sodan seurauksiin. Kaksi polvea on varttunut miehen ikään, ja 13 sukupolvi kantaisästä luettuna tirkistelee uteliaan lapsen silmin maailmaa. Olemme iloisia, että näin moni on saapunut tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin. Erikoisesti iloitsemme, että virkeät vanhuksemme ovat tuoneet tuulahduksen meille lähes 100 vuoden takaa. Minun tehtäväkseni on annettu esittää jotain Iisalmen vanhojen laakusten vaiheista. Ovathan Johan Laakus ja Johan Lorenz Laakus vaikuttaneet Iisalmilla yhteensä 62 vuotta kirkkoherrana, niin sanokseni silloisten kehitysjoukkojen komentajina. C. Waldo Emerson on sanonut, tärkeintä historiassa on pari anekdoottia, enkä minä tässäkään pyri esittämään mitään tieteellisiä totuuksia. Kerronpahan, mitä olen vanhemmilta kuullut. Kirkko ja pappilat ovat aikanaan näytelleet keskeistä osaa Suomessa. Papit hallitsivat silloisen inhimillisen tiedon alan. Kirkko huolehti suomenkielisestä kansanopetuksesta silloinkin, kun virkakielenä oli ruotsi. Ja pappilat olivat henkisen ja aineellisen kehityksen keskuksia. Ainakin siihen saakka, kun kansakoululaitos ja kunnallinen itsehallinto aloittivat toimintansa. Iisalmen kuninkaallinen kirkkopitäjä perustettiin Kustaa toisen Adolfin käskykirjeillä vuonna 1627. Siihen kuului silloin koko Pohjois-Savo, eli Iisalmi, Lapilahti, Sonkajärvi, Nilsiä, Kiurvesi, Vieremä ja Pielavesi, yhteensä noin 7000 neliökilometriä. Oli siinä papille tarpumista, kun matkaa syrjäkulmilta oli Kirkkomäelle noin 120 kilometriä. Eikä kirkkomäki ollutkaan mikään tavallinen mäki. Tupakkaakin sai polttaa vain 30 sylen päässä kirkosta, ja kirkossa oli käyttäydyttävä siivosti. Joka juoksi penkkien yli, sai sakkoa tai joutui jalkapuuhun. Erässä piispan tarkastuksessa 1700-luvulla piispa moitti niin ikään iisalmelaisia kunnioituksen puutteesta, kun nämä ehtoollisilla käydessä käänsivät heti papille selkänsä. Iisalmelaiset kylläkin selittivät tämän tapahtuneen vain ymmärtämättömyydestä. Ja sen ajan ihmisillä oli muitakin yhteyksiä pappilaan kuin kirkollisia. Olihan palkkaussäännön mukaan kunkin savun tai ruokakunnan maksettava 12 kappaa viljaa vuodessa papille kymmenyksiä, mikäli pystyi. Sitä paitsi kuului papille muita pikkutuloja. Vihkimisestä oli maksettava villasukat, tilallisen hautaamisesta lehmä, kalansaalista hyvät keittoainekset, lehmää kohti naula voita vuodessa ja syksyisin yksi leipä, metso, teeri taikka pyy. Tähänköhän perustuu sananparsi pienenee kuin pyy maailmanlopu edellä. Iisalmen pitäjään kuului alkujaan vain 600 asukasta. 1700-luvun alussa niitä oli 2000 henkeä ja Johan Laakus vanhemman aikana 1800-luvun alussa oli jo 60 000. Ja niihin aikoihin alkoikin Iisalmi olla suurimpia seurakuntia koko maassa. Elias Lönnroth kertoo kirkkoherra Frosteruksen, Johan Lorentz-Laakuksen edeltäjän eläneen kuin prinssi 14 000 ruplan vuosituloillaan sillaisessa keisarin pitäjässä. Iisalmen isoon pappilaan kuului silloin kuulemma noin 6000 hehtaaria maata. Epäilin kuitenkin, etteivät tulot olleet niin säännönmukaiset. Olihan seutu köyhää, jossa pettuun oli jouduttu turvautumaan monina vuosina. Aina kun uusi pappi astui virkaan, näyttää katselmuksessa puuttuneen pappilasta kymmeniä ikkunaruutuja, hakoja, ovia, lukkoja ynnä muita, aivan kuten nyt tuolla puistossa olevasta rakennuksesta. Ja kun tuota pappilarakennusta purettiin, havaittiin, että sen vintti oli täynnä puuesineitä, pärevasuja, koppia ynnä muita, joita rovasti Bruefeldt oli ostanut avustaakseen köyhiä seurakuntalaisiaan. Hänhän vaikutti 1800-1900-lukujen vaihteessa, jolloin vauraus oli huomattavasti korkeampi kuin 100 vuotta sitten Johan Lorentz-Laakuksen aikana. Kaikki Iisalmen kirkot ja pappilat ovat sijainneet samoilla tienoilla Kirkkosalmen rannalla vehäilevässä savolaisessa maisemassa. Kirkon ja pappilan läheisyydessä ovat myös Suomen historiasta tutut Koljonvirta, Mansikkaniemi, Partalan ja Virran talot ja Sandelsin ja Dolgorukin patsaat. Kirkkopuiston rannassa kuuluu ennen olleen laituri, johon kirkkoväki saapui vesitse. Lainaan tähän palan Juhani Ahon lastua. Siellä on taaskin sunnuntai. Ranta äyrää täynnä väkeä ja venheitä. Urkujen soitto kuuluu salmelle saakka, hymisten niin kauniisti ja hellästi, ja avonaiset tapulin luukut näyttävät kuin silmää iskevän meille muiden huomaamatta keskellä juhlallista toimitusta. Kuten jo mainitsin, rakennettiin nykyinen Iisalmen kirkko vuonna 1779, jolloin Johan Laakus vanhempi oli Iisalmen kirkkoherrana. Hän oli rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja itse oikeutettu kirkovihkiä. Hänen aikanaan rakennettiin myöskin pappila. Rakennusmestarina molemmissa oli Simon Silvén. Gustav III olisi alun perin halunnut kivisiä rakennuksia, mutta iisalmalaiset pelkäsivät kustannuksia ja saivat kuninkaan vastahakoisen luvan puiseen. Kuningas ilmoitti samalla, ettei kruunu osallistu kustannuksiin. Lohdutukseksi oikeutti hän kunnon iisalmelaiset kuitenkin ristimään kirkkonsa perintöprinssin kaimaksi Gustav Adolfin kirkoksi. Tästä oli ainakin se ilo, että kuningas kävi katsomassa kirkkoaan vieraillessa Iisalmen pappilassa Suomen matkalla. Venäjän vallan aikana nimitetti Iisalmen pitäjää keisarin pitäjäksi ja keisari Aleksanteri I kävi siellä puolestaan vuonna 1817. Vanhan rovasti Johan Laakuksen elinvaiheet olivat moninaiset. Pienenä hän pikkuvihan aikana sai paeta vanhempiensa kanssa vihollista kesälehdeltä Saimaan saareen ja elättää itseään kalastuksella. Päästyään sodan loputtua koulutielle ja tultua ylioppilaaksi, hän opiskeli metafysiikkaa, matematiikkaa, logiikkaa ja kasvitiedettä. Kävipä hän Uppsalassakin Linneen oppilaan. Hän julkaisi laudaturtyön Kanervasta ja Saniaisesta, tutki majavan hyödyllisyyttä ja laati gradutyön mietteitä Karjalan talouselämän kehittämisestä. Oltuaan opettajana ja rehtorina Loviisan koulussa hänet valittiin yksimielisesti Iisalmen kirkkoherraksi vuonna 1771. Iisalmelaiset lähettivät kuninkaalle oikein tätä koskevan anomuskirjelmän. Laakus edusti hiippakuntansa Ruotsin valtiopäivillä, kuului kuninkaan salaiseen valiokuntaan ja pankkivaliokuntaan, sai teologian kunniatohtorin arvon ja oli ehdolla Porvoon piispan virkaa, mutta hävisi arvon vedossa. Sai kuninkaalta kultaisen nuuskarasian ja pohjan tähden ritarin arvon ja kuului Suomen talousseuraan. Hän oli vanhan ajan kirkkoruhtinas, joka hyödyn aikakauden mukaisesti koetti edistää seurakuntansa hyvinvointia. Hän aloitti muun muassa suoviljelyksen Parkatin suolla pappilan mailla. Hänen pappilansa oli vieraanvarainen pysähdyspaikka sen ajan säätyläisille ja paikkakuntalaisille. Piispan tarkastuksessa hän sai kiitosta kansanopetuksen järjestämisestä, sillä kaikki 12-vuotiaat olivat osanneet tavata ja lukea. Johan Laakus kuoli 1806 ja hänet haudattiin Iisalmen sukuhautaan. Hänen pojasta Anders Johannista tuli ylioppilas jo 16-vuotiaana ja maisteri ennen pitkää. Hän julkaisi useita väitöskirjoja Kreikan runoudesta ja tuli filosofian ja teologian professoriksi Turun yliopistoon. Hän painotti julkisen kouluopetuksen tärkeyttä ja katsoi, etteivät kymmenet käskyt ja Lutherin katkismus riittäneet Siveysopin perusteiksi. Kerrotaan, että kun Anders Johan aikoinaan ajeli hevosella Iisalmelle näyttämään morsiaan tai vanhalle rovastille ja karautti pappilan pihaan aikoen suoraan päätä sisään, huudahti vanhan rovasti ikkunasta Anders Johan per urdin hest, ihan kuin Hakri Iiro sanoi, lait paattis ja hevoses laisest kii vai kummonen kiiru olis. Anders Johan Laakusta sanottiin, että hän puhui vaikka linnun kieltä, ja Paimion pappilassa kuului hänellä olleen Kesy Porsas, joka juoksi hänen perässään, kun professori Puistossa kuulusteli ylioppilaita. Ehkäpä tämä kuvastaa suvussa myöhemmin ilmenneitä luonnontieteen ja maatalouden harrastuksia. Isäni kertoman mukaan Anders Johan Laakus sairastui vakavasti Turun palossa vuonna 1827 yrittäessään pelastaa yliopiston kirjastoa ja menehtyi saaminsa vammoin. Vanha sanonta kuuluu puoli lasta kummiinsa. Ilmeisesti professori halusi varmistaa esikoisensa maallisen vaelluksen mahdollisimman hyvin, sillä hänen esikoisellaan Johan Lorentzilla oli vuonna 1805 11 kummia, joilla kaksi avustajaa. Kummeista voimme päätellä, millaisessa piirissä Johan Lorentz kasvoi. Nimilistaan kuului paitsi isoisä Johan Svär... Anders Johan Laakus sairastui vakavasti Turun palossa vuonna 1827 yrittäessään pelastaa yliopiston kirjastoa ja menehtyi saaminsa vammoin.
Vanha sanonta kuuluu, puoli lasta kummiinsa. Ilmeisesti professori halusi varmistaa esikoisensa maallisen vaelluksen mahdollisimman hyvin, sillä hänen esikoisellaan Johan Lorentzilla oli vuonna 1805 11 kummia, joilla kaksi avustajaa. Kummeista voimme päätellä, millaisessa piirissä Johan Lorentz kasvoi. Nimilistaan kuului paitsi isoisä Johan, Svärfar Hofrén, runoilija professori Franz Mikael Franzén, piispatar Tengsten, hovskattemestarin Ekestubbe, medisiini doktor Törngren, professori Wetter ja viimeisenä svegerska Hofrén. Johan Lorentz, joka muuten näyttää kirjoittaneen nimensä Lorentz S-kirjaimella eikä Z-alla, kehittyi varhain. Hän oli 15-vuotiaana ylioppilas ja opiskeli keisarin stipendillä kieli- ja Moskovan yliopistossa 1827-1828. Meilläkin on siis ollut suvussa Moskovan maisteri, kuten Kianolla. Hän valmistui maisteriksi ja toimi Viipurin lukion venäjän kielen lehtorina lähes 10 vuotta. Suoritettuaan papin tutkinnon hänet valittiin Lammin kirkkoherraksi ja sieltä vuonna 1855 Iisalmen kirkkoherraksi. Naimisiin hän meni itseään 19 vuotta nuoremman neiti Tamelanderin kanssa, joka oli hänen sisarensa tytärpuoli, Karjalan laamani Tamelanderin tytär edellisestä avioliitosta. Perhe sai 13 lasta, joista 8 tytärtä ja 4 poikaa varttui aikuisiksi. Ehdolla Iisalmen kirkkoherran virkaan oli ensi siellä Bärry, joka kuului heränneisiin, mutta hallitus nimitti Laakuksen hänen opillisten ansioittensa takia. Kun Laakus ensi kerran astui saarnastuoliin, hän virkkoi: "Tässä minä nyt olen, vaikka ette ole minua tänne vaatineet." Hänen suora ja vaatimaton tapansa esitellä itsensä sai ihmisten mielet puoleensa ja välit muodostuivat läheisiksi. Tätä todistaa kansan keskuudessa syntynyt runo: "Iisalmen iso rovasti, ei se touhuin taloon tullut kartanolle karjumalla, puhutteli pienet lapset, oli suurille suloinen." Ja rippikoulussa tytöt kilvan pyrkivät Laakuksen kouluun, koska hänen ainoa nuhteensa oli lempeä: "No tyttö kullat, ettekö te nyt tätä muista?" Hänen saarnarukouksensa muistavat vanhat iisalmelaiset kuuluneen: "En huoli moitteist maailman, vaan sanas puhdas tulee mun julistaa, eikä noutaa ihmisten mieliä." Laakus oli monipuolisesti sivistynyt, hän puhui useita kieliä, joskin suomen kieltä murtain. Silti hän oli suomen mielinen. Jo Moskovasta Turkuun isälleen lähettämissään latinankielisissä juhlallisen kohteliaissa kirjeissä, jotka Einon Ivanka aikoinaan suomensi ja jotka lukaisin nuorena, muistan hänen valittaneen suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden puutetta. Valitettavasti nämä kirjeet tuhoutuivat Rauhankadun pommituksessa vuonna 1944. Kirkkoherrana hän teki aloitteen pitäjänkokousten pitämiseksi suomen kielellä, koska Iisalmi oli supisuomalainen pitäjä. Näin luettiin pöytäkirjassa vuonna 1858. Protokolla kirjoitettu julkisessa kirkkokokouksessa Iisalmen kirkossa se 24. päivä lokakuussa 1858 jälkeen päätetty Jumalan palveluksen. Apulaisena hänellä oli mainio suomen ja savon kielen taitaja ja sittemmin seuraajansa rovastina Brufeld. Toinen suomen kielen apulainen hänellä oli Skroderus. Laakus rahoitti myös Juhani Ahon ensimmäisen vuoden opinnot yliopistossa. Tämäkin osoittaa hänen harrastustaan suomen kieleen. Laakuksen puoliso kuoli 1869, joten rovasti joutui olemaan 12 vuotta leskinä, ja tytär Jenny sai astua ruustina remmiin ja hoitaa toisia lapsia, joista nuorin tytär Bertta oli vasta 5-vuotias. Pappilassa harrastettiin etenkin musiikkia. Siellä laulettiin, soitettiin, jopa tanssittiin. Vanhat ihmiset ovat kertoneet, miten somaa oli katsella, kun ruustinna uljainen tyttärineen saapui kirkkoon pappilan penkkiin ja iisalmelaiset pyrkivät mahdollisimman lähelle, koska pappilan mamsellit lauloivat niin kauniisti. Ilmanko Siisalmen nuoret herrat alkoivat ennen pitkää katsella itselleen puolisoita pappilamamselleista. Ja niin liittyivät verisiteillä laavuksiin Bergmanin, Aminoffin, Sjöströmin, Skroeruksen, Ignatiuksen ja Granit Ilmonimen suvut. Sigrid rouvan kuoltua meni Sjöström vielä Agnes-tyttären kanssa uusiin naimisiin. Pojat olivat nimeltään Johannes, Gabriel, Wilhelm ja Reinhold. Johannes ja Gabriel toimivat maanviljelijöinä, Wilhelm oli pappi ja Reinhold matematiikan opettaja. Mainittakoon tässä vielä, että nuorimmat pojat ja Bertta saivat käydä suomenkielistä koulua Helsingissä. Vanhemmat olivat kaikki joutuneet käymään ruotsinkielisen koulun. Tällöin ruotsinmielinen piispa Frosterus oli laukusta moittunut sanoen, että suomenkielisessä koulussa de blir son esviisa. Kuuluisa itse oppinut talonpoika ja valtiopäivän mies Petteri Kumpulainen puolestaan oli oikein siunannut kouluun lähtiöitä. Teistä se kasvaa se suomalainen sivistyneistö. Johan Lorenz Laagus sai vanhoilla päivillä jalkansa kuolion, mutta kärsi valittamatta vuosikausia kestäneet tuskat, joita sen aikaisilla keinoilla ei voitu lievittää. Hänen viimeistä matkaansa vuonna 1881 oli Iisalmen historia mukaan saattamassa harvinaisen valtava kansanjoukko, ja hänen muistonsa on kauan elänyt paikkakunnalla. Tätä todistaa Ainitädinkin kertoma tapaus. Hän joutui kerran virkamatkallaan Haapajärvellä herättämään erään isännän myöhään illalla. Kun hän välitti myöhäistä ajankohtaa, lausui isäntä. Rovasti Laavuksen pojan tytär saa herättää minut vaikka joka yö. Olen tässä muistivirikkeeksi kahlanut läpi eräitä piirteitä esivanhempiemme historiasta. Toivon, että eri sukuhaarojen edustajat niitä täydentävät omissa puheenvuoroissaan omien perheittensä osalta.
Kiitos Kalevi kaikkien puolesta, ja ruokaa näkyy pöydällä olevan vielä, jos kellään nälkä on, niin olisi syytä toimia.
Tilaisuuden, joka nyt juuri on päässyt käyntiin, ei sunkaan ole tarkoitus päättää sitä vielä, mutta illalla on järjestetty mahdollisuus jatkotilaisuuteen ravintola Mobilessa, ja pistämme tästä tämmöisen listan kiertämään, jonka pyydetään ennakkoilmoittautumista ravintolaa saa hieman varautua määrään. Ja sitten hallinmestari vielä sitten äsken toimuksesta, että kukaan ei saa poistua nälkäisenä tästä tilaisuudesta, että olkaa hyvä.
Tuu tämän mikrofonin ääreen on varmasti kaikkien tuntema Aini Täti, Aini Laagus, jolla on ikävuosia jo 90 ja risat päälle. Ja ehkä kuuntelemme nyt, kun suvun vanhin puhuu. Tuossa vieressä, jos ainakin haluaa istua, niin se käy ylipäänsä näin, mutta
en ole koskaan puhunut mikrofonin. Koitellaan. Tarvitsemme toisiamme, kuulemme usein sanottavan. Perhepiirissä saammekin tästä lähimmän tunnon. Sanon toistenkin lähiomaisten ja ystävien yhteydessä sekä harrastus- ja työpiireissämme. Ja vaikka toteamminkin tämän, niin emme varmasti väheksymme sitä merkitystä, jota sukukokouksen muodossa voi lujittaa toistemme tarvitsemisen tuntua. Väitetään, että me vanhukset palaudumme mielikuvituksessamme mieluummin lapsuus- ja nuoruusaikojemme muistoihin. Ja näin ollen erikoisesti juuri meistä vanhoista mieluista joutua tällaisessa tilaisuudessa lasten ja nuorten pariin ikään kuin elävöittämään omaa entisyyttämme. Tupeamme kuitenkin entisiä suhteita lujittaessa ja uusia solmiessamme täällä todeksi väitteen. Ne rientävät vuotemme virran lailla ja aika kuin autere kiiruhtaa pois. Ilomielin saavumme varmasti kaikki ikäluokat, lapset, nuoret, keski-ikäiset ja vanhukset, kokemaan yhdessäolon tuottavaa virkistystä tässä sukukokouksessa. Valtaosa meistähän pääseekin aivan valmiille. Toimikunnan jäsenillä on, heiltä on kysytty vakavaa harkintaa sekä toimeenpanevaa voimaa, ennen kuin kaikki on saatu näin kauniiseen, näin arjanmukaiseen ja näin hyvään järjestykseen. Sallitte minun nyt tässä yhtenä mukana olevista vanhoista esittää teille toimikuntalaiset sydämelliset kiitoksemme teidän uurastuksestanne. Erikoista mielihyvää aiheutti meille se, että saimme aloittaa kokouksemme kirkossa, siis tuolla Jumalalle pyhitetyssä suojassa. Kiitos sinulle, Urpo, siitä, että siellä johdattelit meidät pyytämään Jumalan siunaavaa läsnäoloa yhteyteemme. Mehän olemme pyytäjiä, Jumala on antaja. Samoin kiitos sinulle, Riitta, suloisista harpun säveleistäsi siellä. Sielumme kuivettuu, ellei sillä ole sunnuntaita. Näin olemme kuulleet Albert Schweitzerin kirjoittaneen Lampareenestä eräälle rippikoulupojalle Mühlhauteniin synnyin seudulleen. Kotimaassaan Saksassahan Albert Schweitzer oli joutunut monenlaiseen tohtorin arvoon, mutta kaikista tärkeimpänä hän piti sen, että hän siirtyi semmoiselle seudulle Afrikkaan, jossa todella lääkärihoitoa ehdottomasti tarvittiin ja kaivattiin. Ehkäpä saan muutamia muitakin ajatuksia tuosta hänen kirjeestään sille rippikoulupojalle lukea tässä, koska täällä on niin paljon nuoria. Albert Schweitzer kirjoitti hänelle muun muassa näin. Lue itsellesi uutta testamenttia ja tee se niin koko elämäsi ajan. Silloin olet kokeva, mitä Jeesuksen henki on. Ja hänen ihmeelliset sanansa valaisevat tietäsi. Pidä myöskin kiinni kirkosta. Älä anna minkään ryöstää sinulta sunnuntaita, ei urheilun eikä minkään muunkaan, sillä sielusi kuivettuu, ellei sillä ole sunnuntaita. Kahdella eri taholta olen saanut kuulla sen toivomuksen, että minun olisi tässä kokouksessa kerrottava jotakin sukumuistoja. Ja aihetta miettiessäni pysähdyin niin proosallisen asian eteen kuin vanhan kiikkutuolin. Ja nyt rohkenen tässä sanoa jotakin siitä. Mutta Mulla on mukana sen vanhan kiikkutuolin kuvaa täällä. Ja oli tarkoituksena esittää tämä asia aivan toisella tavalla ja kutsua kaksi kaikista nuorimman polven esittäjää tähän toveriksi, mutta koska se tuli näin mikrofonin edessä tämä esitys, niin täytyy ottaa se toisella tavalla. Mainitsen vaan, että tuo vanha kiikkutuoli, josta nyt aion puhua, sillä on ikää, niin kuin jos me laskisimme 8 sukupolven iän. Se kiikkutuolin aihe oli nimittäin sellainen, että meidän vanhemmalla ukillamme, hänellä, josta tässä äsken puhuttiin, Johan Laavuksella, joka 17-luvulla oli kirkkoherrana Iisalmella ja joka kuoli silloin 1806. Hänellä oli vaunut ja niissä vaunuissa oli oikein komea kuskin istuin. Ja silloin kun meidän isämme joutui kerran kiiruvedellä vierailemaan yhdessä erässä talossa, niin hän ihmetyksekseen huomasi, että siellä oli kiikkutuoli, joka oli maalattu aivan samalla tavalla kuin mitä Iisalmen vanha kirkko oli maalattu silloin, kun hän 8-vuotiaana vanhempiensa ja sisarusten kanssa joutui Iisalmeen muuttamaan. Silloin oli Iisalmen vanhan kirkon pohjavärin maali ollut vaalean viheriä, ja sitten siellä oli erilaisia ornamentteja. On saatu selville, että se oli Toppiiliuksen maalaama. Ja sitten tuo taiteilija oli myöskin maalannut kirkkoherran vaunut samoilla väreillä. Ja kun sitten kirkkoherra vuonna 1806 kuoli ja pidettiin hänen jälkeensä huutokauppa, avit suomeksi, mitä siellä pohjoisessa sanottiin, niin silloin joutuivat ne vaunut juuri tänne Kiuruvedelle muutamaan taloon. Ja tämän talon isäntä, jonka luona ne nyt olivat, kertoo, että hän ei tiedä yhtään, minne muu osa vaunuista on joutunut, mutta tuo kuskin pukki, se on meillä hyvin rakas kiikkutuoli. Isäni silloin sanoi, että hän mielellään ostaisi sen, mutta isäntä puisti päätänsä, että sitä ei millään rahalla myydä. Tietysti isä suostui siihen, mutta hän hämmästyi kovasti, kun seuraavana aamuna isäntä kantoi omiin käsin tuon kiikkutuolin hänen rekeensä ja sanoi, että niin, en minä aikonut tätä myydä, mutta minä lahjoitan sen teille, koska se on teille sellainen, joka tuo muistoon sekä lapsuusajamme kirkon, että myöskin tavallaan omaisemme ja on jonkinlainen muisto esine kodissa. Sitten kun me Helmisiskon kanssa kasvoimme siksi suuriksi, että meille annettiin oma huone, joka oli salin ja vieraskamarin välissä, niin me saimme tuon kiikkutuolin sinne. Ja kerran kun isä oli valtiopäivillä, niin minä sain sellaisen mielijohteen, että kun meillä on muut huonekalut täällä huoneessa, ne valkoiset, niin kun se täytyy tuon kiikkutuolin myöskin maalata valkoiseksi. Ja minä hankin äidille ja Helmisiskolle puhumatta valkoista väriä ja turrasin sen sitten. Ja kun isä tuli, niin kyllä hän oli pettynyt. Mitä sinä olet tehnyt? Niin, kyllä minä silloin huomasin, olin tehnyt tyhmästi ja se oli minun aina tuteudut siihen mennessä, eikä varmaan vieläkään. Ja sitten joka tapauksessa niin minä olin säästänyt kaikki ne kuviot. Ja siitä isä oli sentään hyvillä, että onhan nuo ornamentit sentään säilyneet tuolla paikallaan. Mutta kyllä se on ollut meille rakas se kiikkutuoli. Ette aavistakaan kuinka rakas, kun me saimme tietää, että 8 sukupolven ajan se on elänyt, että se oli niin lujaa ja hyvää puuta. Ja sitten minä olin iloinen, kun Vilho-veljeni Olli, metsänhoitaja Hirvensalo, lupasi viedä sen Mansikkaniemelle sinne Juhani Aho ja Kauppisheikin museoon, ja siellä se nyt kiikkuu. Ja siellä sen on nähneet varmasti Marja ja Ule Beckmankin, jotka äskettäin olivat siellä käymässä ja lähettivät minulle tervehdyksen tuosta rakkaasta Mansikkaniemestä ja siitä museosta siellä. Ja se oli ihmeellistä, että kun Helsingin pommituksessa ja kaikki meidän entisen kotimme huonekalut tuhoutuivat, sillä äiti ja isä olivat vanhuudenpäiviä viettämään muuttaneet Helsinkiin, niin tämä kiikku tuo oli ihan säilyy, koska se oli annettu mulle ja se oli siellä Peltoniemessä ja nyt se kiikkuu siellä Iisalmen Juhani Ahon ja Kauppisheikin museossa monien muiden rakkaiden esineiden kanssa, joista osa on myöskin meidän kodistamisen vieti. Mutta Anni toimitti turvaan meidän kaikista tärkeimmät esineemme ennen kuin sieltä Helsingin pommitus oli, sille, kun hän tiesi, että hän joutuu siirtymään Iisalmelle, niin hän sai luultavasti Elina Tavailan avustuksella, sillä Elinahan oli siinä samassa linja-autossa, jossa nuo sukutaulut, maalatut sukutaulut, vietiin Vihtiin, sillä ne kuuluivat vanhemmalle veljelle Hannekselle, ja nyt ne on taas siirretty odottamaan seuraavan sukupolven vanhinta. Ne kulkevat, se on traditio, että ne kulkevat aina suvun vanhemman pojan kotiin. Kun kysyin Anni-siskoltamme, joka ei päässyt tähän meille niin äärettömän antoisaan kokoukseen, mitä minä sanoisin tällä kokouksessa hänen tervehdyksenään omaisille, niin Anni vastasi tällä tavalla. Meidän tulisi olla kiitollisia esivanhemmilta saamastamme henkisestä perinnöstä. Minusta tuntuu, että siinäkin suhteessa on taas tosi, mitä aluksi sanoin, tarvitsemme toisiamme. Me tarvitsemme myöskin vielä näitä täältä jo pois siirtyneitä. Ja oli sanomattoman rakasta kuulla tuossa alkupuheessa, jonka Urpo Kokkonen meille puhui, kuulla mainittavan täti Pertta ja sitä Brunoa, sille heidän taivalharjulaisten perhehän se oli, joka meren yli sieltä sai siirtyä tänne, ja joille oli niin monet vaikeat vaiheet ollut, mutta varmasti juuri noiden vanhempien rukoukset olivat olleet tukemassa heitä ja todella, niin kuin sanottiin, säästäneet heidät hengessä. Ja tiesimme, että yksi niistä pojista, hänen tuli tehdä tuo matka meren yli kalasumpussa. Emmekä tiedä, kuinka suuria vaikeuksia heillä pitkin aikaa oli ollut. Me tiedämme, että me olemme pyytäjiä. Ja Herra on antaja. Ja nyt tahtoisin lopettaa sanomalla samat sanat, jotka Saarijärvellä, josta meidän rakas sukulaisemme Aatos on kotoisin, jotka siellä tänä kesänä herättäjäjuhlien päätökseksi sanottiin, ilman häntä emme tule toimeen. Toisiamme me paljon tarvitsemme. Mutta Jumala, häntä me tarvitsemme kaikessa. Ja saamme olla onnelliset, kun saamme häneen turvautua. Kyllä mulla on täällä mukana valokuva siitä vanhasta kiikkutuolista, mutta taitaa olla mahdotonta panna se kiertämään. Aulipa saa nähdä. Thank you.
huomio, huomio.
Nyt alkaisi olla kysymys laulamisesta. Ja laulajia, jotka jotenkuten hallitsevat laulun Blomman de Schöna Dalar muun muassa. Heitä pyydetään nyt tänne alakertaan, myöskin sieltä ylhäältä. Katsotaan, osataanko vielä laulaa. Kipin kapin alas laulajat. Välttämättä haluatte seisoa, niin mikään ei teitä siitä estä. Mutta saattaisi olla mukavampaa istua. Edes hetken aikaa. Tänne on saapunut jopa sähkö. Ja korusähkö. Ja minä olisin tässä alkajaisiksi lukenut tämän sähkeen. Katsotaan sitten, haluaako kukaan sen jälkeen tehdä mitään. Lakna on lähetetty pielavedeltä tämä sähkö. Laakussuvun sukukokous, Seurasaari, Helsinki. Lähetän täten tervehdykseni sukukokouksen osanottajille. Pahoitellen sitä, etten itse voi olosuhteiden pakosta olla joukossanne. Lähestyn suvun vanhuksia kiitollisin ja kunnioittavin ajatuksin, ikätovereitani tervehtien sekä nuorisoa ymmärtäen ja henkisesti tukien. Rattoisaa ja antoisaa yhdessäoloa toivoen, suvun kauhukakara Heikki. Tämä sähkeen lähettäjä on aivan ilmeisesti Heikki Hirvensalo, jonka heimoa täällä edustaa muun muassa vanhin veli Unto ja sisar Kirsti ja niin edelleen. Ja Liisa, hyvänen aika, anteeksi. Että kyllä meillä on jonkinlaisia toiveita vielä viihtyä täällä keskellämme, jos ei teillä niin kauheita kiirettä ole, mutta sehän riippuu aivan meistä itsestämme. Päättäkää jotakin, mutta tehkää se äkkiä. Joko jäätte tai menette.
Mä ohjaan tässä. Hän kertoi, että kun hän oli 46 vuotta sitten sukukokouksessa, niin häneltä jäi mieleen sieltä yksi runo, jonka Atti Aminov oli esittänyt. Ja kun mä sattumalta muistan sen suurin piirtein, niin mä nyt kertaan sen sitten. Se on tämmönen, että niin viatonna vienoo lammenpintoo uiskendelloo nuora sorsa hiljoo. Se antaa intoa tuon koiraan rakkavuudelle, mi oottaa tuolla vespohja suola, että hänen perässä se tulisi munimaa. Mut vaikka taivas ei tuule, se nuoras ei kuule, se uit vuo. Mut vieressä koon tuolla hiipii mehtämies ja sihtoo pyssyllä. Ja pian oli se ihana nuoras veissä selällä. Ja se koiras parka, se itki ja huusi. Se itki 5 viikkoa ja lauleli 6. Sitten koitti uusi aika sille sorsalle. Ja uuden kullan kanssa se tekas pesään ja asui siinä pesässä sen koko kesän. Kun talvi tuli, kun puista lehet läks ja järven tyyntä pintoa peittee alako nietos ja huovan hetaleillaan lumio kietos, niin sorsaparsi lähti etemmäksi. Mielvirra ettei laskeutune laulamaan, ja se koiras kyni ihteensä ja kultastaa. Mut heitä kahto yks okko mehto talamapuun takkoo, ja sitä sorsa akko se alako konstillaan viekuttaa. Eikä kestä näe kauan, kun läks se sorsa akka viekko
ja sen mehon kanssa pakeen pois. Ikkään kuin ommo ei ollut. Ja se koiras parka, helty pitkä itku. Lassi multa. Ja katos kulta. Ennen muassa viisi. Mie kuollaan hinovan, kun rakkauden petti mun omaa ystäväni. Ja se koiras parka, se ylös nyt ensi ja kallio itsensä kuolleeks lens.
Kerronpa tässä vielä, että tämä runo, Sorsa-legenda, on aikoinaan aina esitetty savolaisen osakunnan talakkuna juhlassa. Ja se esiintyy painettuna täydellisenä savokarjalaisen osakunnan vanhassa lauluissa.